بلار سره. مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, bugungi suhbatimizda so'nggi 3-10 yillik davomida Iron Islom Jumhuriyatining turli sohalarida asrlarga tatiguvlik, muvaffaqiyatlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin inqilobning jo'shqin harakatlari bo'lgan davrga, universitetlarning vaqtinchalik yopilganiga, majburiy urushning yuzaga kelishlariga va keyingi yillarda bo'lgan turli sanksiyalarga qaramay, Eronda qisqa muddat ichida oliy o'quv yurtlari miqdor va sifat bo'yicha ko'zga ko'rinarli darajada rivojlandi. Inqilobning dastlabki yillardayoq Eronda shoh rejimi zamoniga qaraganda talabalarning soni 26 barobarga oshdi. Shuningdek, ta'lim olish fakultetlarining soni 8 barobarga ko'paygani, ilmiy tadqiqot markazlari va tibbiy tadqiqot markazlarining 500 dan oshgani, ta'lim berish fazolarining 5 barobarga oshgani, 1957 yil va keyingi yillarda ilmiy maqolalarning soni 341 tadan 20 mingtaga yetgani, Iron Islom inqilobidan keyingi yillarda qo'lga kiritilgan yutuqlardan edi. Hozirgi vaqtda Ironda oliy o'quv yurtlar 2, ya'ni davlat va nodavlat shaklda faoliyat yuritadi. Davlat va nodavlat oliy o'quv yurtlarida jami 3000 ta ta'lim olish fakultetlari doimiy tarzda faoliyat ko'rsatadigan 70000 dan ko'proq a'zoga ega ilmiy hay'atlar mavjud. Universitetlar va oliy o'qish markazlarining soni 2600 tadan oshgan. O'tgan yilda berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, talabalarning umumiy soni 4 million 700 ming nafarni tashkil etadi. Shulardan 1 million 40 ming nafari o'rta maxsus bilim yurtlarida, 2 million 900 ming nafari bakalavrlik darajasi uchun, 580 ming nafari magistratura va 67 ming nafari kasbiy doktorlik va 73 ming 400 nafari ixtisosli doktorlik darajalari uchun ta'lim olishmoqda. Tahlilchilar fikrlariga ko'ra, islomiy inqilob g'alaba qilgandan so'ng Eronda Iron va Iron xalqining hayotini butunlay o'zgartirishga qodir bo'lgan sharoit yuzaga keldi. Mamlakatda islomiy e'tiqod va ishonchlarga asoslangan umumilmiy, diniy, madaniy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy va iqtisodiy harakatlar boshlandi. Va qisqa muddat davomida yolg'iz Parvardigorga bo'lgan iymon-e'tiqodga asoslangan bunyodkor va izchil harakatlar o'z samarasini bera boshladi. Jahon banki qoshdagi xalqaro rivojlanish muassasasining hisobotida ham 15 ta iqtisodiy ko'rsatkichlardan 13 tasida Iron Islom Jumhuriyati ijobiy natijalarga erishgani zikr etilgan. Avvalgi rejimdan Eronga meros bo'lib qolgan iqtisodiy muammolardan biri neft yakka hokimligi va faqat neftdan olajanak daromadga qaram bo'lib qolish edi. Endilikda ushbu muammo o'z yechimini topmoqda.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Mursal al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini perstudy.com/usaytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Eslatish joizki, o'tgan yilda Eron Islom Jumhuriyatida mahsulot eksporti hajmi neft va neft mahsulotlaridan tashqari 25%ga oshdi. Investitsiya va birja bozoridagi savdoning 70%ga o'sishi ham Eron Islom Jumhuriyati iqtisodiyotining izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Avvalgi rejimdan Eronga meros bo'lib qolgan iqtisodiy muammolardan biri neft yakka hokimligi va faqat neftdan olijanak daromadga qaram bo'lib qolish edi. Endilikda ushbu muammo o'z yechimini topgan. Investitsiya va birja bozoridagi savdoning 70%ga o'sishi ham Eron Islom Jumhuriyati iqtisodiyotining rivojlanayotganidan dalolat beradi. Eron xalqi o'zining yaratuvchan ilmiy va ma'naviy salohiyatiga tayanib, yaratganning inoyatli ila rivojlanish va taraqqiyot yo'lida ustuvor qadam tashlamoqda va o'tgan 3-10 yillikda bo'lganidek zo'ravon qudratlarning asossiz cheklovlarini samarasiz qoldirishi tabiiy hol. Ayni zamonda Eron Islom Jumhuriyati dunyoning 190 mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli iqtisodiy va madaniy hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Eronning valyuta zaxirasi ham 100 milliard dollarga yaqinlashgan. Bu ko'rsatkich mamlakat valyuta zaxirasi tarixida eng yuqori hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.